Qavamojlarda ozodlik paragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2010-yilning 15-may jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini ham kasblarim kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yildi. Voqea joyidan xabarlar. Ziramax shirkati tugatilayotgani muammolarga oid mavjuddagi tafsilotlar ham bugungi eshittirishimizda. Ziramax shirkat direktori o'rinbosari G'ulom Imomnazarovni hibsga olish bo'yicha sanksiya berildi. Shirkatning bosh ijrochi direktori Mirodil Jalolov esa tergovga qatnamoqda. Shuningdek, eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va Andijon qatlomining 5 yilligiga oid turli mulohazali lavhalar ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarining to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubida Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumatni ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yildi. Avvalgi eshitirishlarimizda shu yilning 13-may kuni O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosi yonidagi maydonga muvaqqat hukumat tarafdorlari va Bakiyevchilar yig'ilgani, ularning o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgani va Bakiyevchilar hokimiyat binosi eshiklarini sindirib, O'sh davlat ma'muriyatini egallab olgan to'g'risida siz aziz tinglovchilarga ma'lum qilgan edik. Demak, 14-may kuni ertalab O'shda, Jalolobod va Botkentda muvaqqat hukumat tarafdorlari yig'ildi va viloyat davlat ma'muriyatlari binolarini Bakiyevchilardan bo'shatdi. Demak, hokimiyat yana muvaqqat hukumatni qo'liga o'tdi. Jalolobodda esa Bakiyevchilar muvaqqat hukumat tarafdorlariga qarshi o'qotar qurol qo'lladi degan xabarlar keldi. Demak, ayni paytda voqea joyida o'sha yerdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf turibdi. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, avvalroq Bakiyevlarning Jaloloboddagi uylariga o't qo'yilgani to'g'risida xabar bergan edingiz. Hozir Jalolobodda vaziyat qanday?
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Jalolobodning Teyt qishlog'ida Bakiyev yaqinlari uyiga o't qo'yganlar o'sha Jaloloboddagi Bakiyev tarafdorlarini moliyaviy qo'llab turganlarning uylariga ham borishgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, taxminan soat kechki 8:00 Jalolobodda Qorag'oybek laqabi bilan tanilgan Qurbonbek Bakiyevning ukasi Ahmad Bakiyevning tarafdori uyiga ham borishgan, jihozlarini tashqariga uloqtirib tashlashgan. Biroq Bakiyev tarafdorlari uylari aholi zich mahallalarda bo'lgani uchun ularning uylariga o't qo'yilmagan.
Sherzod, mana bunga Jalolobodlik qolaversa, Teytda istiqomat qiluvchi aholini munosabati qanday, Sherzod?
Bu yerda ahamiyat berish kerak bo'lgan gap shundaki, ma'lumotlarga ko'ra 14-may kuni Jalolobodda muvaqqat hukumat tarafdorlari va Bakiyevchilar o'rtasida bo'lgan to'qnashuvda muvaqqat hukumat tomonidan tayinlangan Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Aslanov ko'rinmagan. Xabarlarga ko'ra Jalolobodda asosan ana shu Bakiyev tarafdorlaridan viloyat davlat ma'muriyatini binosini tortib olishda asosan shu Jalolobodliklarning o'zi ishtirok etgan. Shuning uchun ularda va teytliklarda bunga munosabati yaxshi bir salbiy qabul qilingan bu voqea.
Sherzod, ushbu voqealarda jabrlanganlar, qurbonlar, nobud bo'lganlar bormi?
Jabrlanganlar yo'q. Bakiyev yaqinlari va tarafdorlari uyiga borilganda u yerda odamlar bo'lmagan.
Rahmat Sherzod. Demak, Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni Teyt qishlog'idagi ota hovlisiga esa o't qo'yildi. Demak, rasmiy Bishkek vaziyat nazorat ostida deyishiga qaramasdan vaziyat demak qaltisligicha qolmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'yapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz Ziramax shirkati atrofidagi muammolarga oid mavzuda davom etadi. Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, Ziramax'ga yaqin manba shirkatning yopilayotgani haqida ozodlikka ma'lum qildi. Muxbirimiz payshanba kuni bu odam bilan yana bog'lanib, so'nggi tafsilotlarni o'rganishga harakat qildi. Eng so'nggi xabarlarga ko'ra, payshanba kuni Ziramax shirkati direktori o'rinbosari janob G'ulom Imomnazarovni hibsga olish bo'yicha sanksiya berilgan. Shirkatning bosh ijrochi direktori janob Murodil Jalolov esa tergov qilinmoqda va hukumat bilan o'z qo'lida ishlagan odamlarning daxlsizligini ta'minlash bo'yicha go'yoki muzokaralarni olib bormoqda. Ayni paytda payshanba kuni Jalolov boshqaruv kengashiga kiradigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi Amantay Tau konlaridan oltin rudasini qazib olish bo'yicha ishlarini boshlaganini ham e'lon qildi. Tafsilotlarni Faruq Yusufidan tinglaymiz.
Ziramax'ga aloqador manba bilan payshanba kuni kechqurun bog'landik. Uning aytishicha, payshanba kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ziramax shirkati bosh direktorining xalqaro aloqalar bo'yicha o'rinbosari G'ulom Imonazarovni hibsga olish to'g'risida sanksiya bergan. Bosh ijrochi direktor Murodil Jalolov esa ochiqda qolayotgan bo'lsa-da, har kuni so'roqqa chaqirilmoqda, deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Ziramax shirkati mamlakat banklaridan katta miqdordagi kreditlarni olgan. Shirkatning bu kreditlarni qaytarishi masalasi mavhum bo'lib qolmoqda va Jalolov bilan Ziramax muammolarining asosiy sabablaridan biridir, deya ma'lum qildi shaxsi sir qolishini istagan manba. Ma'lum bo'lishicha, Jalolov O'zbekiston rasmiylari bilan Ziramax shirkatining sobiq xodimlari daxlsizligini ta'minlash bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Jalolovning O'zbekiston hududidagi mulkining katta qismi hibsga olingan. Hozirda O'zbekiston hukumati Ziramax shirkati faoliyatini qaytadan yo'lga qo'yish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Shirkat rahbarligiga asosiy nomzod sifatida hozirda MTS mobil aloqasi shirkatining bosh direktori Begzod Ahmedov ko'rilmoqda, deya ma'lum qildi yana suhbatdoshimiz. Bu gaplarni Ziramax'ning qurilish loyihalarida ishlagan va ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan toshkentlik suhbatdoshimiz ham tasdiqladi.
Nima gaplar? Nima yangiliklar? Ishsiz qoldilaring?
Qoldik.
Nima bo'ldi?
Mana hozir kechagi kechqurungi ma'lumot bo'yicha kecha eshitdi, masalan, Ziramax 33-da delegatsiya shuni metallurgiya, paxta, hammasi 33-da delegatsiya, hammasi davlatga o'tib, o'z holding bo'ladigan bo'ldi.
O'z holding bo'ladigan bo'ldi?
Ha,
Ziramax degan nomi qolmas ekanmi?
Yo'q. Umuman
MTS direktori Begzod Hamroyev degan bola kelar ekan boshliq bo'lib.
Ha, ichki oldi mana shu gapni eshitdim ularga.
Ha,
rostmi shu gapni eshitdim lekin yoki mana shu oy oxirigachami mana ketishyapti, keyin haftadan boshlana yangi xo'jayin kelar deyshti. Anaqa boshliqlar endi o'shanda bir narsa bilmasa yaqin hozir umuman narsa mavqulikka qolib ketdi. Endi
Ziramax shirkati faoliyatining ko'lami qanchalik bo'lganini u olib borgan qurilish loyihalaridan biri, Bunyodkor sport kompleksi misolida ham ko'rish mumkin, deb davom etadi toshkentlik suhbatdoshimiz.
Mana kechagi ma'lumotlarga binoan, ana 12 stadiondagi 12-stress
qurilish stressi bor davlatniki. Shunga yuklashmoqchi bo'lishgan ekan. Lekin 12 stress bu stadionni hisobiga qarasa, bu stadionni puli endi kecha smetasini ko'rishibdi, montajiga ham pul yetmas ekanda.
Shunchalik katta qurilish bo'ladi debdimi?
Katta qurilish 6 qo'shimcha poli i 45 mingta odamga mo'ljallangan Old Creative Stadion. Yana undan tashqari 9 tajli gasinchi, keyin o'tcha kompleks o'zida yana maktab, sport shkola.
So'zda davom etar ekan bu suhbatdoshimiz, muammolari boshlangandan beri Jalolov juda tushkun ahvolda edi, deydi.
Oxirgi paytda shunaqa bo'ldiki, biz ko'rgan bog'imlarimizda o'shani tergov hatto yurgan paytlarida soat kun bo'yi yurgan odam yana kechasidan yurib chiqardi. Va o'sha ishlayotgan paytimizda tushim chiqarmasin deydi. Bir kun ichida xuddi ana jahli chiqqan odamga o'xshab, misol uyqusini yo'qotgan odamga o'xshab, bu yoqdan bu yoqqa yurib yurgan edilar oxirgi paytda. Ko'rganimizda.
Qachon endi bu?
Mart oxirlari edi.
Mart oxirlarida shunaqa
oxiri aprelda boshida shu narsa bo'luvdi.
Tushkunlikka tushgan holda yurganda.
Shunaqa holatda yuruvdilar-da.
Deydi Ziramax qurilish obyektlarida ishlagan o'zbekistonliklardan biri. Ayni paytda payshanba kuni Ziramax'ning yopilayotgani haqidagi xabarlar paydo bo'lgach, Murodil Jalolov boshqaruv kengashiga kiradigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi Amantaytau konlaridan oltin rudasini qazib olish bo'yicha loyihalarni boshlaganini e'lon qildi. 5 yilga mo'ljallangan loyihaning umumiy miqdori 22 million AQSh dollariga teng bo'lib, joriy yilda bu mablag'ning 2.5 millioni sarflanadi. Deyiladi Oxus Gold tarqatgan xabardomada. Oxus Gold boshqaruv kengashi a'zosining O'zbekistonda muammolarga duch kelayotgani bu loyihalarga ta'sir qilmaydimi degan savol bilan shirkat matbuot vakili Ed Porterga murojaat qildik. Ta'sir qilishi mumkin, lekin hozircha bu gaplar mishmishlar darajasida xolos. Bu mishmishlar tasdiqlangani haqida eshitganim yo'q va Ziramax shirkati hozircha o'z faoliyatini davom ettirayotganiga ishonchim komil.
I'm pretty sure the company, it's business as usual.
Deya javob qaytardi Oxus Gold matbuot vakili. Ziramax shirkatining yopilishi oqibatida minglab odamlar ishsiz qoldi, deydi Ozodlikning O'zbekistondagi manbasi. Jalolov o'z qo'lida ishlaganlar daxlsizligini ta'minlashga harakat qilayotgan bo'lsa-da, shirkat ishlari qayta yo'lga qo'yilgach, ularning taqdiri nima bo'lishi ham noma'lum, deydi suhbatdoshimiz. Bundan tashqari, Ziramax amalga oshirgan firibgarliklar uning o'rniga tashkil qilinadigan shirkat tomonidan ham qaytarilmasligini hech kim kafolatlay olmaydi, chunki O'zbekistonda, ayniqsa hokimiyat doiralariga aloqador bo'lgan biznes qoidalari buni taqozo qiladi, dedi Ziramax'ga yaqin bo'lgan manba. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjon ham bu fikrlarga qo'shiladi.
Ziramax kompaniyasi yopilsa, uni nomiga boshqa kompaniya, boshqa nom bilan yuzaga chiqadi. Ya'ni ular qurgan o'sha yoqilib qo'yish shoxobchalari, ular qurgan binolar, ular amalga oshirgan ishlar qachon to'xtamaydi, ular davom etaveradi, faqat boshqa odam nomidan, boshqa firma nomidan davom etadi ular narsalar. Ya'ni xuddi o'sha amalni, xuddi o'sha faoliyatni boshqa firma amalga oshiradi. Ziramax yopiladi, nurli boshqa Max ochilishi mumkin. Ya'ni o'ziga tegishli hamma narsani olib chiqib ketadi. Olib chiqib ketishda bitta yo'llari, o'sha aytilganidek, o'sha Ziramax kompaniya ochib, o'sha orqali katta pul aylanmalari bo'ladigan kompaniyalar orqali olib chiqib ketadi pullarini. O'zbekistonda hali yana ular olib chiqib ketishi bilan hali yana hali ko'p narsalar bor. Ular hali olib chiqib ketmagan ko'p narsalar bor deb o'ylayman.
Ziramax shirkati atrofidagi muammolarga oid tafsilotlar edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, payshanba kuni Ziramax shirkati direktori o'rinbosari janob G'ulom Imomnazarovni hibsga olish bo'yicha sanksiya berilgan, shirkatning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov esa tergov bermoqda. O'zbekistonda akromilarga taksi deb ko'riladigan Akrom Yo'ldoshevning AQShda qochqinlikda yashayotgan rafiqasi Yodgora Yo'ldosheva turmush o'rtog'iga qo'yilayotgan ayblar tuhmat ekanini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda yo'ldoshi va xonim 2 yil avval Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpanoh topgan boshqa andijonlik qochqinlar qatori u ham jurnalistlarga gapirishdan tiyilib, O'zbekistonga qaytish borasida Toshkent rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib borganini va shaxsan elchi Abdulaziz Komilov huzurida bo'lganini tasdiqladi. Hurmat Bobojon Idaho shtatida Yodgora Yo'ldoshov bilan suhbatlashib, uchrashib, uning suhbatini oldi.
Idaho shtati Boise shahrida yashayapman hozirda. Oldimda
Yodgora Yo'ldoshova hukumat tomonidan akromiylar diniy oqimi rahbari va shuningdek Andijon isyoniga fatvo bergan shaxs sifatida ko'riladigan Akrom Yo'ldoshovning rafiqasi, hozir u farzandlari va nevarasi bilan AQShning Idaho shtati Boise shahrida qo'nim topgan.
O'g'lim, nevaram va bu yerga 5 yil ayrilgandan keyin qo'shilgan qizim va turmushga chiqardim. Yangi eng kenjatoy o'g'lim deb oilamizga qabul qilgan yangi kelin kuyovlar hammamiz birga yashayapmiz.
Yodgora opa 2005-13 may kuni Andijondagi isyon payti hukumat yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib qo'shni Qirg'izistonga o'tgan va u yerdan AQShga olib o'tilgan andijonlik qochqinlarning biri. O'zbekiston hukumati uning eri Akrom Yo'ldoshovni 1999-yilgi Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan 17 yilga ozodlikdan mahrum etgan va uni qamoqxonadan turib Andijondagi isyonga rahbarlik qilganlikda ham ayblagan. Yodgora Yo'ldoshova yerga qo'yilgan bu ayblovlarni rad etadi.
Akromiylar deb aytilayotgan harakatga men bu narsani Akromiy deb atalishiga qarshiman, chunki Akromiy deb biz o'zimiz bu narsani aytishga juda ham xudodan qo'rqamiz, chunki inson dinga, xudoga ishongan inson o'zini ismiga chaqirishli bu kechirilmaydigan katta gunohlardan biri, ya'ni shirk hisoblanadi. Akromiy degan narsa o'zi yo'q, lekin mana Qur'onda har bittangiz bir arqonga bog'langan insonlar birodardir sizlar deyapti. Biz haqiqatda mu'min musulmon birodarlarimiz deb aytaman.
Akromiylar deb aytilmasa ham umuman shunday bir guruh bormi Andijonda?
Yo'q, men bunandaqa guruh bor demayman. Haqiqatda xo'jayinimi orqasidan juda ko'pchilik ergashgan va xo'jayinimi hali mana hurmati o'zi boshlagan bir g'oyaga yig'ilgan insonlar bor. Bularni biz guruh deb atamaymiz. Tadbirkorlik faoliyati bilan ish boshlagan xo'jayinim jamiki dunyodagi insonlarga yaxshilik ulashuvchi, ya'ni yaxshilikni ilinuvchi sifatida o'z atrofida sekin-sekin shu odamlar to'planishib bir insonni boshlagan g'oyasida shu insonga qo'shilib turib, har qanday illatlardan pok bo'lib, to'g'ri yashashdi, halol va pok narsalarni ajrata bilishligi, shunday fazilatli insonlarga aylanib qolishligi bilan bu narsa kengaya boshlagan. Eng asosiy maqsadlari har bitta har qanday holatda yaxshilikka chaqirish va insonlarga yaxshilikni ilinishli bo'lgan xolos bularni nimasi.
Yodgor opa, mana 500 dan ziyod andijonlik shu kunlarda Avstraliya, Yevropa davlatlari, Kanada, Qo'shma Shtatlarda yashayapti. Mana shu jamoada, andijonliklar jamoasida sizni o'rningiz qanday? Har xil gap-so'zlar bor-da.
To'g'ri tushunaman. Hozir o'rinli savolni berdingiz. Mana Qirg'izistonda yashadik, Ruminiyada yashadik. Mana hozir qolaversa Amerikaga kelib anaqa qildik. Ayol kishi mana shu yerda men doim xo'jayinimning bir gapi bilan nima qilmoqchiman. Chunki men o'zimni shunday ayol deb qaraymanki, xo'jayini turmada bo'lsa-da, xo'jayini shu yashayotganda, oila qurganda ayoli qanday bo'lishligini xohlagan inson, ya'ni oilada yashagan paytimizda menim xo'jayinim nimani yaxshi ko'radi-yu, qanday ayol bo'lsam, shu men xo'jayinim xotirjam qiladi degan narsa meni bugungi kungacha ham, mana bugun ham shu narsani o'zimga, yuragimga qattiqqina bir shior qilib olganman desam bo'ladi. Xo'jayinim aytgan mu'mina ayol har qanday sahnalarga chiqmaydi. Ya'ni hadislarda keltirilgan ayol kishidan boshliq bo'lmaydi degan. Shuning uchun men siyosatga shu xo'jayinim qamalganda ham aralashmaganman. Bir xo'jayinini kutib o'tirguvchi, xo'jayiniga sadoqatda, xo'jayiniga vafoda, har qaysidir ayolga qanchadir ne'mat berilgan bo'lsa, mana shu ne'matlardan bahraman bo'lgan ayol sifatida shu yerda kutuvchi, kutganda ham butun vujudi bilan yorini kutuvchi ayollarni jumlasiga kiraman deb o'ylayman.
Yodgora Yo'ldoshova turmush o'rtog'ini oxirgi marta 2005 yil aprel oyida Samgorodda ko'rgan, ammo hozir uning taqdiri haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emasligini aytadi. O'tgan yil avgust oyida Akram Yo'ldoshovning O'zbekistondagi noma'lum qamoqxonadan chiqargan xatini olganidan so'ng Qizilxoch qo'mitasi yordamida uni qayerdaligini aniqlashga kirishgan.
Men xo'jayinim oxirgi menga 5 yil ayrilida turgan paytimizda xo'jayinimdan bitta xat keldi.
Qachon keldi bu xat?
Bu xat hozir shu bitta jumlasini o'qib berib, xat haqida alohida to'xtalaman. Shu xatda oxirida xo'jayinim bugun boshidan boshlangan hayotimiz-yu va hozirgi bugungi turgan o'rnimizga shunday bir baho berib o'tib ketibdi. Ayasi, ezgulikni hayot yo'li qilib o'tgan barcha aziz insonlar borki, musofirlik mashaqqatini boshidan kechirgay. Allohga omonat. Akramjon 6-oy 2009-yil deb qo'llarini qo'yib qo'ygan.
2009-yil keldimi? Qachon keldi?
2009-yil 6-iyunda yozgan ekan meni qo'limga. Avgust oyida keldi. Ro'zani birinchi kuni mana shu xatni qo'limga oldim. Bu xat bizga mana kelganimizga 4 yil bo'lib, uydan chiqqanimizga 5 yil bo'layotgan bo'lsa, biz shu kelganimizdan beri xo'jayinimni istaymiz. Men yozgan. Dast xati o'zini qo'li bilan yozgan. Mana qo'lingiz bilan siz ham ushlab ko'rishingiz mumkin. O'zini pochetlari.
Hozir qayerda ekanda?
Endi bizga mana shu xat kelgandan keyin yana aloqa qilishni boshladik Красный Крест organizatsiyasi bilan. Shunda Красный Крест xodimlari aytildiki, biz dedi bu xatni dedi kelib chiqishligini, ya'ni qayerdan olindi, shunga kirishib ko'ramiz, kutasizlar dedi.
Akram Yo'ldoshovning o'g'li Abdulla hozir Bo'yicha shahri universitetida moliya sohasi bo'yicha o'qimoqda. Bir qarashda amerikaliklardan farq qilmaydigan sochi o'sib ketgan bu yigit O'zbekiston qamoqxonasida jazo o'tayotgan otasini dunyodagi eng yaxshi odamlarning biri deb hisoblashini aytadi.
Sizning dadam dunyoda shu 2 dona yaxshi odam bo'lsa, bittasi mening dadam deyman. O'qishda juda ko'p ashi hali gruppalarda ishlaymiz. Meni juda kallali ekansan. Juda hali bir ular qiynalib muammo qilayotgan narsaga juda tez yechim topib bersan va sen kallali ekansan deb bo'lsa, men bu kallaligimni dadamdan ashi men meros qilib olganman. Men dadam juda kallali odam deb.
Akram Yo'ldoshov Andijon shahrida ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etib, ko'pchilikni ish bilan ta'minlash faoliyatiga rahbarlik qilgan. Akram Yo'ldoshov qamalish ortidan uning rahbarlik faoliyatini Qobil Parpiyev davom ettirgan. Yodgor opaning aytishicha, uning Akram Yo'ldoshov bilan turmush qurishiga maktabda u bilan birga o'qigan Qobil Parpiyev sababchi bo'lgan ekan. Hozirda qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan Qobil Parpiyevning qizi Guljahon Bo'ysida Yodgor Yo'ldoshov xonadonida yashab kelmoqda. Yodgor opa Guljahonni o'z qizlari qatorida ko'rishini aytadi.
Shu qizni hech qanandaka bir minus tomoni yo bitamta kamchiligi menga ko'rinmaydiki, shu qiz meni do'stimi qizi. Vaqti kelsa issiq choyni puydab ichirsammikin deb qarayman. Mana shu qiz meni do'stimni qiziligi uchun ham, shu do'stim shu insonga men turmushga chiqishligimga sababchi bo'lgan, ya'ni meni jannatga yetaklovchi, ikki dunyo saodatida baxtli bo'ladigan insonga turmushga chiqqanligimni sababchisi deb qarayman.
Ismingiz nima?
Guljahon.
Guljahon.
Parpiyev Guljahon.
Parpiyev Guljahon. Otangizni oxirgi marta qachon ko'rdingiz?
Shu 13-mayda nimada o'tirganimizda ko'rganman. Bobur maydonda o'tirganimizni uzoqdan ko'rganman.
Qachon ketgandi maydonga?
Vaqtini aniq bilmayman, esimda yo'q.
Nimani ko'rdingiz maydonda?
Maydonda shu odamlar ko'p bo'lib yig'ilganini, keyin ko'pchilik chiqib o'zini shu muammolarini aytishgan, Karimov keladi deb hamma kutgan. Odam ko'pligidan nima deydi, nar uzoq tomon ko'rinmardi, hamma shu soldatlar otyapti deb keyin baqir chaqirlarni eshitganmiz, o'q ovozlarini eshitganman.
Keyin siz Qirg'izistonga hamma qator Qirg'izistonga o'tdingiz. Otangiz qayerda edi o'shanda?
Unda bilmasdik. Qirg'izistondaligimda eshitmaganman.
Qobil Parpiyevni O'zbekistonda qolib ketganmidi?
Biz u mitingga chiqqan paytimizda Qobil Parpiyev haqida eshitmadik. To Ruminiyaga chiqquncha ham Qobil Parpiyev haqida hech qanday bir ma'lumotimiz yo'q edi. Biz bir Qirg'izistonda bir o kelib aytdiki, o'libdi, Qobil Parpiyev o'libdi dedi. Biz o'libdi degan nimada juda ham qattiq hali larzaga tushib, tushkunlikka tushdik. Keyin Ruminiyaga o'tganimizdan keyin shu bir oy yashadigimikin, bir oydan keyin Qobil Parpiyev tirik ekan, Qirg'izistonda ekan, xabaringiz bo'lsa meni qizim Germaniyaga, hozir Xo'jayiniga qo'shilgan qizim orqali bu narsani eshitganmiz. Qizim aytgan, men juda ham qattiq Anjanga qaytib keting qizim. Xudo xolisa biz ham qaytamiz desam, oyjonim, men Andijonga qayta olmayman. Menga shunandaki bitta katta statsiya chiqarib qo'yibdi. Qobil Parpiyev bilan birga ekan deb desa, "Voy, tog'ingiz tirikmi?" deb shu yerda eshitgandim. "Tog'am tirik, oyjon, tog'am tirik. Tog'ami Qirg'izistonda deb eshitdim." degan shu ma'lumot bilan yashadik. Keyin qanchadir vaqt o'tgandan keyin Qozog'istondan bir 50tami 60tami bolani ichida Qobil Parpiyev bilan ushalgan deb eshitganmiz.
2 yil avval Yodgor Yo'ldoshova va AQShda boshpana topgan boshqa andijonlik qochqinlar jurnalistlarga gapirishdan tiyilib, O'zbekistonga qaytish borasida Toshkent rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib borayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Yodgorova shunday hol bo'lgani va shaxsan bir guruh andijonlik qochqinlari bilan O'zbekistonning Vashingtondagi elchisi Abdulaziz Komilov qabulida bo'lganini tasdiqladi.
Abdulaziz Komilov o'zi shaxsan kutib oldi, chiroyli munosabatlar qildi, suhbatlar o'tkazdi. Biz u yerda o'zbek milliy o'zimizni shu yurtimizda chiqarilgan har qanday narsalarni shu xonalar bezatilgan xonalarda kutib shu ikkita kelgan xodim bilan gaplashishlikka navbat bilan chaqirdi. Suhbatlar o'tkazildi. Suhbatlar asosan qanaqa mavzularda o'tkazildi desa, endi oldingilarda ketganidaka ketmaysizlar. Mana arizalar yozib berasizlar. Bizi dedi 21 ta savol javobimiz bor. Shu 21 ta savol javobimizga aniq, konkret, chiroyli javob beringlar berasizlar. Shun javob berasizlar. Yana borgandan keyin dedi O'zbekistonga borgandan keyin har kim qilgan qilmishiga yarasha jazolanaman degan narsaga qo'l qo'yib beradi dedi. Dunyo bizi dedim aybimiz bo'lmasa hammadan shu narsa ichida biz nimaga har qanday nimaga javob beraman desa, ha aybinglar bo'lmasa nimaga qo'qasizlar, ha sizlar aybinglar yo'q demayapsizlar, O'zbekistonga qaytib borganlardan yolg'on narsalarga qo'l qo'ydirib olgan narsalarni biz oldimizga ko'ndalang qilib tashlayapsizlar, biz buni yozib bera olmaymiz, ham bu qog'ozingizga qo'lam qo'yib bera olmaymiz, biz garantiya bersanglar ketamiz dedi. Yo'q, oldingilardaki sizlarga garantiya bera olmaymiz dedi. 2 sutka bu yerda turdi. Yana biz dedi bu bergan arizalar bilan biz qaytadan bergan. Biz o'zimiz mana shu ko'rgan ko'zimiz bilan, qulog'imiz bilan eshitgan haqiqatini yana qayd etib tushirilgan, yana shu akvarellarga chiroyli qilib yozgan narsamizni berdik. Bergan narsamiz bilan bular shuni o'qishdi. Shuninglarni kopiyasini dedi. Biz dedi O'zbekistonga jo'natamiz. Sizlarga qanaqa javob bo'lishligini kutamiz. Xo'p, sizlar shunda qat'iyat bilan turibsizlar dedi. Biz endi asha ketgan ayollardan, ya'ni hali tashqari guvohlardan, qanaqa guvohlar bilmaymiz endi, shulardan ana qilingan bir ikkita narsalarni aslida siz manaqa ekansiz u, ya'ni hali noto'g'ri nima berardingiz ekanda, siz aslida bunday qilgan ekansiz, bunday qilgan ekansiz degan hali har xil ayblovlarni qo'ygan narsaga yo'q, biz unaqa emasmiz, biz har qanday holatda ham mana qanday kelgan bo'lsak, shu kungacha qanday yashagan bo'lsak, shuni tushirdik qog'ozga, bundan boshqa narsa yozib ham berolmaymiz, qo'l qo'yib ham berolmaymiz deb biz ham qattiq turib oldik. 15 kun asha Vashingtonda hali baribir mayit vaqtinchalik bo'lsa ham uy joyingiz bo'lib qolarkan, musofirdik, yana musofirchilikka da 15 kun turdik. Hali voy ketamiz degan juda katta umidlar, ilinch, kayfiyatlarda turibmiz. Qo'rquv bizni shunaqa tark qilib yuborgan, hech nimadan qo'rqmayapmiz, faqat ketaman, ketaman, ketaman deb turibmiz. Shuna bo'lib qaytib keldik.
Yodgor Yo'ldoshova va u bilan birga bo'ysida yashayotgan boshqa andijonliklarning O'zbekistonga qaytish istagi bugun ham ularni tark etmagan.
Bu kungacha ham ketaman degan narsada yashadik. Mana aynan mana hozirgi daqiqada siz bilan gaplashib turgan daqiqada ham yurtga qaytamiz, yurtga qaytamiz degan narsa bilan turdik.
Hurmat bobojon, Ozodlik radiosi, Boysi, Praga. Oh,
qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening qalbim torim tortib chertgan yorda jonim qoldi mening.
Abdurashid, men fermer xo'jaligini boshladik. Bu yerda asosan vegetable deb qo'yadi, ya'ni
sabzavot.
Sabzavot mahsulotlari. Sabzavot mahsulotlari bo'lib ham organik, ya'ni tabiiy. Farqi bu yerda hammasi tabiiy mahsulot bo'lib, buni narxi ham boshqa mahsulotlarga qaraganda qimmatroq bo'ladi, chunki mehnati ham.
Tabboblikda shabir etgan anda jonim qoldi mening. Anda jonim olib qolgan. Anda jonim qoldi mening.
O'zingizni taksimi?
Ha, o'zimizniki, hammasi xususiy o'zimizni taksilarimiz.
Nechta mashina bor endi hozir?
Hozir 5 ta mashinamiz bor.
Chiqsak bo'ladimi taksingizga?
Albatta.
Qancha kelikchi?
Mijoz chiqishligi bilan.
Mijozlar, doimiy mijozlar ham bor, shular. So'rashadi, mana bir yukimiz bor. Universitetdan, universitetga og'irligini
yetkazdi.
Shu yukni yuqori kesib, imkon qadar olishga harakat qilaman.
Riyolikni rafiq bilgan raqiblar ozod aylabon.
Shu asosiy ko'proq peskalari bor, peskalarida qo'g'ri degan yog'lari bor. Shu yog'larga solib, keyin duxobkaga o'xshagan narsalarga solib, pishirib, shu narsalarni hammasini meni qo'limdan o'tadi.
Farzandini
hali o'sha shtatini bo'lsa shaharda yashayman. Ish joyim shu Walmart super center savdo markazi. Bu yerda oziq-ovqat bor.
Yurtim, hamon ko'zim sening yo'lingda. Yuragim jilovi sening qo'lingda. O'zgalar yurtining koshonasidan yashamoq istagim sening cho'lingda. Tilagim yurtimiz ozod bo'lsa bas.
Habibim sen Andijon yodin har yerda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zingdan chiqqan baloga qayga borarsan davoga, deydi Andijon voqealariga munosabat bildirishni istab notanish qolishni ixtiyor qilgan tinglovchimiz.
Men shu 90-yinchi yillarda nima degan studentlarni nimasida bo'lganman-da Toshkentda. O'zimcha shunday bir xulosaga kelaman. Shu Andijondagi nimalarga, voqealarga o'zimni munosabatimni bildiradigan bo'lsam, shu o'sha qirg'in bo'lgan nimalarni 90% shu Islom Karimovga ovoz berishgan o'shalar prezidentlikka saylanishiga. 90% o'shalarga o'sha ovoz berishgan. Mana endi o'zlarini nimasini tortib turishibdi. Ziyolilar asosiy bo'y qatlam hech qachon bu odamga ovoz bermagan. Chunki ular Muhammad Solihni hammasi tanishgan ekan. Ablakesh deyapsizmi? O'shanda biz Muhammad Solihni shu prezidentlikka chiqaramiz deb shu jon jahdimiz bilan olishgan paytlarimiz edi. Men hech qaysi partiyaga a'zo emasman. O'sha erk nimasiga xayrixoh edik o'shanda. Ataylabdan shu ichimizga nimalarni kirgizib, ashna qilib, hamma yo'qni nima qilib, asos topib o'tirib kelgan studentlarni nima qilishdi. Xullas, Muhammad Solihni xalq o'shanda yaxshi bilmasdi aka, tanimasdi ham. Tanirdi faqat ziyolilar, shu tushungan odamlar bilardi, shular bo'lsin deb harakat. Lekin xalq asosiy omma Karimovga ovoz berishgan, ko'rilib qilishgan. O'shanda biz juda ko'pchilik bilan teskari bo'lganmiz o'zimizgilar bilan. Yoqtirishmagan. Baribir biz Muhammad Solihni saylaymiz, prezident qilamiz deb uringanmiz aka. O'shanda xalq tushunishmagan, hech kim tushunmagan, u tushuncha ham bo'lmagan. U Muhammad Solih deb bali shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan almashtirishgan, hammani namoz o'qitar ekan deb asosiy xalq, qora xalq Karimovga ovoz bergan. O'sha Andijondagilar ham yo'q, o'zim taskin topamanda, ko'nglim nima bo'ladiki, agar yaxshi bo'lib ketganda biz nol bo'lar edik. Xalqni oldida, yaqinlarimizni oldida nol bo'lar edik. Agar jamiyatimiz o'shanda yaxshi o'tib ketganda, gurkirab ketganda, Karimovni davrida. Shuning uchun men achinaman. O'sha Andijonda o'lgan, o'sha qirg'in bo'lganlarga achinaman, lekin bir tomondan ko'nglim taskin topadi. Shularda otalari, akalari, o'zlari hammasi Karimovga ovoz berishgan. Savodsiz xalq Karimov uchun ovoz berdi. Lekin ziyolilar, boshqalar tushungan, u Muhammad Solihni tanishgan, Salom Madaminovni, tarjimai holini bilishgan. O'sha shoir deb chiqilgan, shoir sher bilan qorlizni to'yg'izadi degan gapni qilishgan. Biz o'shanda aytganmiz, manovi va'da bilan qorlizni to'yg'izadi Karimov deganmiz aka.
O'zingdan chiqqan baloga qayga borarsan davoga, deydi Andijon voqealariga munosabat bildirish barobarida bundan 20 yil burungi tarixni eslagan tinglovchimiz. Qirg'iz xalqi inqilob qilib charchamasin, biznikilar esa o'tiraversin, deydi Qibraylik G'afur aka.
Oldingi revolyutsiya bo'ldi-ku, undan oldingi Baki kelganda, bundan 5 yil oldin uni Amerika qildi degan gap bo'ldi, shunaqami? Endi bunisini kim qildi deb nima qilmoqchimanda, juda ko'p kelmala, mana bu O'zbekistondan shunga qarab so'risani yopib hamma yoqni yopib tashladi-ku. Yo, oldingisini Amerika deyishuvdi, bunisini kim qildi deb o'zimga savol qo'yapmanda. Ma'lumki xalqni o'zi xohlamaguncha uni hech kim ko'chaga chiqolmaydi. So'ris Amerika bo'lsin, nima deydi, Rossiya bo'lsin, buni ma'lumki xalqni o'zi aktivniroq Qirg'izistonda va Qirg'izistonga juda muvaffaqiyat tilayman. Endi tinchlik bo'lsin. Endi bizani respublika, bu Qozog'istonni hali ancha jig'iga tegadi ularni. Endi bu bizani hukumatdagilarga ham uyaltirib qo'ydi bular. Oppozitsiyamiz bilan hukumatdagilar endi ularni terrorist, 159 ziyonchi shu xalq qildi-ku u yoqda, man tushuncham bo'yicha. Oppozitsiya bizlar 20 yildan beri nima qildi degan savol qo'yish kerak endi o'ziga, man tushuncham bo'yicha.
Qirg'iz xalqi inqilob qilib charchamasin, biznikilar esa bemalol o'tiraversin yostiqqa suyanib, deydi Qibraylik G'ofir aka. Xorazmda benzin qimmatladi, yoqilg'i shoxobchalarida benzin yo'q, Turkmanistondan o'tadigan benzin yo'li yopilganiga esa 1 yildan oshdi, deydi shovotlik tinglovchi.
Xorazm aytdim. Undan keyin hozir bu benzin problem bo'lib qoldi, yana 2000 chiqib ketdi, yo'qolib qoldi. Evet, shu 1200, 1100 atrofida. Bizning shu zafrashkalar yo'qda.
Demak, Xorazmda yaqin kunlargacha 1200 so'mdan sotilgan benzinni 1 litri 2000 so'mdan oshib ketgan. O'zbek bojgirlari ketmon dastasini muzodara qildi deb shikoyat qildi Sirdaryodagi o'zbek-qozoq chegarasidan o'tib, Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgan yurtdoshimiz.
Qozog'iston Respublikasidan dehqonchilikka kelgan shartnomaga telefon qo'yib, "Mana bu chegaralar shu to'g'risida gapirmoqchi edim." Sirdaryoning ilish degan chegarasi. Pullanib qo'yibdi, deklaratsiya yozmasa, o'tga aylan puldab qo'ydi, bir 6 million, 7 million puldi. Tegishli joylarga murojaat qildik, berishmadi. Chegara dedi, O'zbekistonni bo'lsa, va Qozog'istonniki demaydi, yaxshi. O'tishda ham Sirdaryoni bo'lsa. Vobshim yomon ketganim, ayollarni ham yitirib yuboradi, bu yoqqa o'tayotgandi. Rahim shaqvat degan narsa qolmagan O'zbekiston bo'lsa, Qozog'istonniki yaxshi undan. Sumkalagacha tekshirib Bidog'na ketmon dastalarini va dehqonchilikka kelayotgan narsalarni bidog'na hammasini olib qo'yibdi. Yomon bo'lib ketgan.
O'zbekistonni nazari past bojgirlari ketmon dastasigacha muzg'ara qilmoqda deb shikoyat qildi Sirdaryodagi o'zbek-qozoq chegarasidan o'tib Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgan yurtdoshimiz. Ayni paytda yurtdoshimiz Qozog'istonni chegarachilarining nazari balantroq. Ular demak ketmon dastasigacha cho'ntagidagi oxirgi tiyiningacha muzg'ara qilmaydi deb qo'shib qo'ydi. Gazimizni kesib ketishdi dedi Ozodlikning Farg'ona tinglovchilaridan biri Yozyovonlik Nogiron Ortiqalaka.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidanman. Ismoilov Ortiqotim. Gaz masalasi bo'yicha-da, mana yaqinda mana bir 10-chi chishlar kuni mana 10-chi may oyini 10-chisida meni gazimni uzib ketdi. Men 1-chi guruhga nogironiman. Yaqinda davleniya bo'ldim. Hozir mana uyda gaz yo'q. Ko'rgan bo'ldi, choy qaynatishga imkoniyati yo'q. Yotibdi suv ichib, na ovqat qila olamiz. Meni gazda mana uy ko'chida haqim bo'lib turib 273 kubometr haqim bo'lib turib, haligi dafa me'yoriy to'lov bo'libdi. Me'yoriy to'lovga deb 72 ming so'm jarima solib qo'ydi. Bizdan gaz so'ragan yo'q, ko'chida o'zlari olishgan. Gazchilar keladi, oynalar, gazchilar keladi, haligi gazchilar ham endi gazdagi har biri bilmaydigan taladan olib kelingan bolalar bo'lsa kerakda, mana bu cho'chiyni qo'yib beringlar. Men davlanayman, nimaga chiqarmayman, men bir joyda yotibman, mana 9 oy bo'ldi. Hamisam yaqoring 5000 bering deb ketishadi gazchilar. Keyin yana boshqasi keladi, indamaydi. Ha, gazni me'yoriy to'lovga o'tkazadigan odam kelib, darvozadan chaqirib, ortiq aka, siz mana noqonuniy gazni qo'yib yuborsiz, sizlarga ulayapsiz. Sizni jarimaga solish kerak. Yoki bo'lsa me'yoriy to'lov to'lashingiz kerak. Deb menga qo'l qo'ydirib, meni roziligimni olmasdan, mana hozir 283 kvadrat kubometr haqim bo'lib turib, mana gazimni o'zi, mana o'zimni qishlog'imni soli degan bola. Siragarda dedi, "Bo'yni yo'g'on, obro'si qalqoqlar yo'q. Hayga ketmon sotsa ham, bir gektar, ikki gektar yer topadigan gurzuvoyda odam tilanchiga o'xshab kelib, ko'tarmak-ko'tar yuribdi."
Gazimni kesib ketishdi deb shikoyat qildi Ozodlikning Farg'onadagi tinglovchilaridan biri Yozyovonlik Nogiron Ortiqali aka. Ayni paytda buxorolik yoshgina bir tinglovchimiz islomiy g'oya demokratiyadan ming chandon afzal degan fikrini izhor qildi.
Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bir marta bir perdacha bo'ldi aka, nima islom va demokratiya degan. Zebo qatnashgandilar, Zebo Niso. U kishi o'zlari qaysi bir yo'lgalar, xristianmi u kishi, musulmon bo'lsa kerak, a? U kishi shunday bir ohangda gapirdilar-da, shu islom va demokratiya degan bir perdacha bo'ldi. U kishining gap so'zlaridan bir sezildiki, u kishi iloji boricha demokratiyani ko'proq qo'llab-quvvatlardilar-da, o'sha hozirgi zamonga. Men aytmoqchi edimki, islom dinining qaysi bir qonunlari, qaysi bir hukmlari, qaysi bir joylari demokratiyaga teng kelmaydi. Demokratiya qaysi taraflama bir islom dinidan ustun keladiki, u kishi ana shu demokratiyani ko'proq qo'llab-quvvatlash bir ma'nosiga gapirgan edilar.
Muhammadali, mana demokratiyani ta'rif qilsam nimasi yomon?
Xo'p, mana tushundim aka, lekin masalan, islom dini turibdi, islom dinidan keyin bu demokratiya keldi, to'g'rimi? Islom dini agar bizaga hayotimizga har taraflama javob bera olmasa, undan keyin biz masalan boshqacha yo'lni izlashimiz, o'qitarishimiz kerak. Islom dini qaysi taraflama bizaga javob bera olmaydi hayotimizga, yashashimizga.
Islomiy g'oya demokratiyadan afzal deb fikr bildirdi buxorolik yoshgina tinglovchimiz. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi, albatta bizga qo'ng'iroq qiling, gudok qoldiring. Bizni o'zimiz sizga telefon qilamiz.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Dilorom Abduqodirova qamalishini bilganida Andijonga Avstraliyadan qaytarmidi? Bu savol javobini 10 yil u 2 oyga ozodlikdan mahrum qilingan opaning o'zigina biladi. Biz faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ayol haqida, ona haqida muayyan tasavvurlarimizdan kelib chiqib taxmin qilishimiz mumkin. Olisda qolgan 4 farzandini bir martadan bag'riga bossa, hidlarini tuysa, yuzlariga 5 yildan beri cho'zilib qolgan bo'ylariga qarab, qaroqlari bir zum yayrasa bo'ldi. Qolgani bekor. Keyin qamasalar ham mayli. 10 yilga qamaydilarmi, 100 yilgami, baribir. Ona farzandlarini ko'rdi. Onaning qamoqdan o'lmay chiqishiga farzandlariga mehri kafil. Lekin hamma birday emas, onalar ham. Mana boshqa bir andijonlik ona oilasining muxtasar sharhi.
Tog'a o'lib qoldi.
Tog'asining oilasi to'g'risida andijonlik Halima opa hikoya qilyapti.
O'lganiga 8 yil bo'ldi. Biz Shohidaxonni bergan mahalda o'lgan, ashy esimda bor.
Shohidaxon opaning qizi. Qizini turmushga chiqarganini aytayapti opa.
Yegin, xotin.
Tog'aning xotini Halima opaning kelinoyisi.
Rossiyaga ketdim deb ketuvdi, birovlar ko'ribdi, ana Ufadami, qayerda ham yuribdimish. Biroq ashi bo'yicha kelmay qo'ydi, xotinni kelmay qo'yganiga 10 yildan dar oshib qoldi.
Kelinoyi eri o'lganida ham bormagan Andijonga.
Bolalari katta o'g'li uylandi, bitta bolali bo'ldi. Kichik o'g'li uylangan yo'q hali. Anchamuncha kelishib ketishib turadi.
Katta o'g'il 29ga, kichigi 28ga kirgan.
Kattasi o'tirib chiqdi. Bolalar bilan gruppovoy to'polangchi bo'lib bir narsalarga ilashib qoluvdi. 1-2 yil o'tirib chiqishdi.
1-2 yil qamoqda o'tirib chiqqanini har ehtimolga qarshi aytib o'tay.
Chiqqandan keyin bittasini o'g'li yo'q ekan, 4-5ta qizi bor ekan. Endi o'zlari o'g'il qilib qizini berishib o'zlari uyiga olib kirib oldi u bolani. Yaxshi o'tiribdi. Hozir o'tgani qizini ko'tarib ketdi bizikiga.
Yaxshi odamlar ham ko'p. Qolaversa, qizining ham o'z tengini topishini o'ylaydi odam.
Kichigi yuribdi, hali endi uylangan yo'q.
Oddiy andijonlik yigit, yur birga yashaymiz deb duch kelgan qizni uyiga olib kirib keta olmaydi-ku.
3 yil bo'lib qoldi. Biroq keluvdi, ayam salom deb yoribdi, anaqa-manaqa deyishib yurardi. Endi bilmaymiz deyishyapti bolalar ham. Bir rasmini ko'tarib keldi, pat-pat ko'rburchak bo'lib semirib ketgan ekan. Biz ham kulyapmiz, bitta tatar cholga tegib oldi. Shekilli nima balo endi u ashoqda. Yo'q, dom darasi yo'q.
Andijonlik Halima opa oilasini unutib, Rossiyada uloqib yurgan kelinoyisi to'g'risida, kelinoyining kasridan to'zib ketgan oila to'g'risida aytib berdi. Kelinoyi Rossiyaga ketgan yili o'g'illarining biri 19ga, ikkinchisi 18ga kirgan bo'y bolalar edi. Kelinoyi 10 yildan beri farzandlarini sog'inmadi. Uning hamshahri Dilorom Abduqodirova esa farzandlarini sog'inib, ularni, faqat ularni deb Avstraliyadan qaytdi va 10 yilga qamaldi. U holatda ham, bu holatda ham o'zbekning ikki oilasi onasiz qoldi, uyutqisiz qoldi. Bir millatning ikki ayoli, ikki onasi. Xo'sh, bugun butun dunyo oila kunini nishonlayotgan bir kunda o'zbekning oilasida qanday o'zgarishlar yuz bermoqda?
1993-yildan buyon har yilning 15-mayi xalqaro oila kuni sifatida nishonlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi bu kunni ta'sis etar ekan, dunyo mamlakatlari jamoatchiligi e'tiborini oilaning ko'plab muammolariga qaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. BMT bosh kotibining bu yilgi oila kuni arafasida jahon jamoatchiligiga yo'llagan maktubida jumladan mana bunday deyilgan: Bu yilgi xalqaro oila kunining bosh mavzui jahon bo'ylab oilalarga migratsiyaning ta'siri qanday bo'layotganidir. Tobora kuchayib borayotgan ijtimoiy iqtisodiy tengsizlik bir tomondan odamlarni tug'ilib o'sgan yurtlarini tashlab ketishga majbur qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan jozibaliroq imkoniyatlarni itlab topishga rag'batlantirmoqda. Ko'pchilik ishsizlik, siyosiy va qurolli mojarolar yoki inson huquqlari toptalishi oqibatida muhojirlikka yuz tutmoqda, deyiladi BMT bosh kotibi maktubida.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Biz o'zbeklar sal maqtanchoqroq kelamiz. Balki bu ham yaxshidir. Biz yaxshimiz, biz chiroylimiz, biz odoblimiz, bizning ulug'lar boshqalarning ulug'laridan ulug'roq, bizning katta boshqalarning kattasidan kattaroq, bizning kelajak boshqaning kelajagidan buyukroq va hokazo va hokazo va hokazo. Namanganlik ko'pni ko'rgan Abdurahmat aka ham o'zimizni maqtaydi doim.
Boshqa yurtlarga ham boryapmiz. Bizning millatimizda hurmat qilsa arziydigan juda zo'r odatlarimiz bor. Bundan eng zo'ri meni nazarimda bizda yoshlarni kattaga bo'lgan hurmati dedim. Biron boshqa joyda biznikidagi darajadagi nimasini ko'rganim yo'q. Ehtimol juziy buzilishlar bordir. Lekin umuman olganda yoshlarni kattalarga nisbatan, bolani ota-onaga nisbatan hurmat e'tibori rasa hali havas qilsa arziydigan nima. Bundan tashqari o'zbek oilasida biz juda bir hali koshonalarda yashamaymiz. Uylarimiz bunday tashqaridan qaraganda juda hali ko'rimsiz. Hovlilarimiz boshqa. Lekin uyni ichiga kirsangiz, 90% xalq devorni tagigacha tozalab, daraxtlarni taglarini tozalab, rayhonlarni ekib, shunaqa bir chiroyli qilib o'tiradi. Nihoyatda go'zal. Shunaqa hurmat qilsa arziydigan nimalarimiz bor. O'sha eski oila traditsiyasi davom etyapti.
Ha, o'zbekning oilasi zo'r, lekin andijonlik Halima opaning kelinoyisi oilasi ham o'zbekning oilasi-ku. Albatta bu Rossiyada yurganki onaning, Rossiyada yurganki otaning oilasi kelinoyinikiday to'zib ketyapti degani emas. Faqat to'zib ketish xavfi mana bir necha yildirki 100 minglab o'zbek oilasiga tahdid solib turibdi. Chunki millionlab o'zbek o'z oilasini tashlab O'zbekistondan tashqarida non ilinjida yuribdi. Shuni yodiga soldim namanganlik fermer Abdurahmat akaning.
Qishloqda 50% ishga layoqatli, yana eng qo'lidan zo'r ish keladigan yigitlari Rossiyada yuribdi. Men bu narsani bu normal hayot deb bilmayman. Bola chaqasidan, xotinidan uzoqda.
Shularni oilasi qolgan mana, oylab, yillab otasiz yashashyapti-da. Shu mehnat migrantlarini, farzandlarini tartibida o'zgarish sezasizmi, sezmaysizmi?
Endi bag'ring, ota-onangiz sizni qoshida o'sish, boshqa-yu, hali ota-onani nazorati, ota ayniqsa, ota nazorati bizni oilada erkakning roli juda katta-ku endi bola tarbiyasi.
Shundan kelib chiqib aytayapman-da, o'zgarish bormi yo'qmi? Agar bo'lsa nimada? Yo'q bo'lsa, otasiz o'sgan o'zbek bolasini tarbiyasi buzilmasligini sabablari qayerda?
Endi Sarvarjon, otasi yillab kelmagan oiladagi farzandlarni tarbiyasida salbiy o'zgarish borligi u ko'rinib turibdi. O'sha ko'chalarda to'da-to'da bo'lib yurishlar, mana to'ylarda u yarim kechasigacha alginaqa nima o'yin qilishlar, qayerda yuribsan deydigan odamni yo'qligi, onasiga uncha quloq solmaydi. Bu narsalar endi ko'rinib turibdi.
Abdurahmat aka aytayotgan qayerda yuribsan degan talabni o'g'il qizlari oldiga qo'yish imkonidan mahrum, ya'ni vatandan uzoqda tirikchilik ko'yida yurganlar qancha? Rasmiy Toshkent bu xususdagi raqamlarni e'lon qilish uyoqda tursin, Mehnat vazirligi shug'ullanadigan bir necha ming migrantdan boshqa migrant ishchi borligini tan olmaydi ham. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa birgina Rossiyaning o'zida bir necha million o'zbekistonlik mehnat qilib yuribdi. Ularning katta qismi oilali, o'g'il qizlari vatanda qolgan kishilardir. Rasmiy Toshkent mehnat migrantlari to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilmasa-da, ko'rayotgan ba'zi choralari ba'zi xulosalarni qilishga imkon beradi. Masalan, kuni kecha O'zbekiston parlamenti mamlakat ma'muriy kodeksiga kiritgan bir o'zgartishga binoan voyaga yetmaganlarning jamoat joylarida tunda bo'lishi uchun ota-onalar, tunda ishlaydigan muassasalar mudirlari javobgarligi kuchaytirildi. Qonunga kiritilgan o'zgartish to'g'risidagi xabarlarda aytilishicha, o'smirlar sodir etgan jinoyatlarning har uchinchisi tunda yuz bergan. Agar chindan ham shunday bo'lsa, o'smirlarning tunda ko'chaga chiqishini cheklash mantiqli ko'rinadi. Bu bizning fikri. Xo'sh, mutaxassis nima deydi? So'z navbati huquqshunos Suhrob Ismoilovga.
Bosh prokuratura ta'kidlayaptiki, o'zining rasmiy xabarlarida hozirgi kungacha O'zbekistonda 6381 ta voyaga yetmagan shaxs o'zlarini salbiy fe'l-atvorlari, o'zini qishlari orqasidan huquq tartibot organlarida hisobda turisharkan va ular vaqti-vaqti bilan shu profilaktika tadbirlariga jalb qilinarkan. Mana shu hozirgi kunda bizga ma'lum bo'lgan rasmiy asoslari va shularga qonunni qabul qilinishi. Qonun haqida biz xabarimiz borki, mana Senatning oxirgi yig'ilishi paytida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 188/2 raqamli yangi modda bilan to'ldirildi. Ushbu moddaning nomi shu voyaga yetmagan shaxslarni tungi paytda jamoat joylarida ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning kuzatuvisiz bo'lishlari to'g'risidagi modda.
Odatda o'zbek oilasi ancha mustahkam keladi va odatda o'zbek farzandi boshqa mamlakatlarga solishtirsak-da, endi odatda o'zbek farzandi qonunni buzmaydiganroq keladi-da. Shunga rozimisiz, shundaymi?
Ma'lumki, umumiy holatlarda bu fikrga qo'shilsa bo'ladi. Haqiqatan ham O'zbekistonda agar shu madaniy jihatdan, ma'naviy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ham kriminogen holatni juda yuqori yoki salbiy deb bo'lmaydi. Haqiqatan ham bizda uncha-muncha mo'tadil holat. Lekin mening o'ylashimcha, mana shu qonunchilikka o'zgartirish kiritilishining zaruriyati asosan keyingi paytlardagi shu kuzatuvlarimiz, bizning ham kuzatuvlarimiz ko'rsatyaptiki, yoshlarning o'rtasida haqiqatan ham shu kriminogen holat albatta kuchayib ketyapti salbiy holatga. Buni faqatgina menimcha yoshlarni shu tungi paytlarda jamoat joylarida yosh yuqori shaxslarning kuzatuvsiz bo'lishi bilan bog'lash mumkin emas. Bu bittagina sabablardan biri. Lekin biz o'ylaymizki, nima bo'lsa ham mana shu qonun ijobiy bir xarakterga ega, faqatan ham qisman bo'lsa ham shu kriminogen holatni pasaytirishiga olib kelishi mumkin. Lekin bu sabablardan faqatgina bittasi. Agar hukumat haqiqatan ham bir yoshlarning orasidagi shu salbiy xulq atvorni kamaytirishni istasa, bizning fikrimizcha masalaga kengroq bir jiddiyroq yondashishi kerak. Bu xususan shu yoshlarni haqiqatan ham ta'lim sohasidagi qiziqishlarini kuchaytirish kerak. Yoshlarga ta'lim berilish paytida tanqidiy fikrlash ruhlarini kuchaytirish kerak. Bolalar mehnatidan voz kechish kerak. Va qolaversa shu qo'llarida diplomi bor yoshlarni ish bilan ta'minlanish orqali shu yoshlarda bilim olishga, vaqtlarini bir foydali mehnat yoki bir malakalarni olishga qiziqishni uyg'otish, shunaqa stimullar yarata olishi kerak.
Endi Suhrobjon,
hozir qabul qilingan chora tadbirni to'liq deb bo'lmaydi.
Suhrobjon, bu qonun yoki qonunga kiritilgan o'zgartish xalqaro oila arafasida qabul qilindi. Endi shundoq bir tasodifdir, endi bu ataylab shunga to'g'rilashmagandir. Bas shunday ekan, bir tabiiy savol tug'iladiki, mana millionlab o'zbek migrantlari tashqarida yuradi, juda ko'pchiligi oilali, ularning farzandlari vatanda qolgan, o'sha yoshlar orasida, o'smirlar orasida kriminogen vaziyatni og'irlashib ketgani mana shu holat bilan izohlanishi mumkinmi? O'sha migratsiyaning kuchliligi bilan.
Balanchi migratsiyaga ham bir tarafi buni bog'lovchi jihati bor. Lekin ma'lumki, umumiy vaziyat ba'zir ko'proq boshqa sababga tegishli ham bo'lsa, shu sababki, hozirgi paytda ko'pgina yoshlarimiz bizni o'zlari xohlab-xohlamay ko'chaga chiqib ketishdi. Ko'pchilik ota-onalar shu yoshlar o'zlarini farzandlari mayli ko'chada yursa ham, ayniqsa o'g'il bolalar, shu 1 so'm 2 so'm kuniga qanaqadir bir daromad olib kelsa, yoki farzandi aytishi mumkin, men tadbirkorlikni o'rganyapman, biron bir joydan 2 soatga yoki 3 soatga bo'lsa ham darsdan bo'sh paytlarimda mehnat qilayapman desa, mana shuni o'zi shu farzandni ko'chaga chiqib ketishiga asos yoki oqlash bo'lib qolyapti va ko'pchilik ota-onalar mana shunga ko'z yumishga majbur bo'lishyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, baribir umumiy bir sabablari hozirgi paytdagi shu O'zbekistonga kelib chiqayotgan ijtimoiy-iqtisodiy holatni nochorligiga bog'liq.
huquqshunos Suhrob Ismoilov edi.
Mehnat muhojirlari farzandlari o'z atrofida mavjud holatlardan paydo bo'ladigan bir qator emotsional va iqtisodiy muammolarga duch keladi. Xususan, ularning odam savdosi yoki zo'ravonlik qurboni bo'lishi, ekspluatatsiya qilinishi xavfi kuchlidir.
Deyiladi BMT bosh kotibining 15-may xalqaro oila kuni munosabati bilan jahon jamoatchiligiga yo'llagan maktubida. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.